Azaroa hasita dugu eta momentu egokia da Bilboko Ikateneon hil honetan zer izango duten jakiteko. Javi Blázquez, Ikateneoko kidea, egunon?
Egunon.
Azteko, azaroren kontuekin hasi baino lehen, ze moduz joan da urria Ikateneon?
Bueno, urrian, nahiko ondo joan zaigu, eta, bueno, aktibitate pilo bat egin dugu, eta, bueno, zehoz ere azpimarratzearen, nik azpimarratuko nuke, Argentinaren inguruan egindako bai txaldia eta bai erakusketa. Bueno, maiatzako plazako amak etorri dira itzaldi bat emoten, eta, bueno, erakusgai egon da pizka bat, bueno, ba, Argentinako diktadura garaiko garai junoiek gogora ekartzeko esposaketa bat, ba, pankarta, irudiak, eta gutxora era, ba, bueno, maiatzako plazan erabiltzen zituzten leloak eta pizka bat gogora ekartzeko. Ta gero nik azpigoratuko nuke ere kontzertuetan, Balmorea talde tejanoa egon da, musika instrumentala egiten, eta bueno, hau kontzertu egin genuen astelen baten, eta astelena izateko nahiko arrakastatsua izan zen. Eta gero bukatzeko, bueno, esan behar da, bueno, nik komendatu nahi dio jendeari, ba, naiz eta agenda ikusi, ba, web horian sartzea, www.ikateneo.org, ze batzutan agendan agertzen ez diren gauzak ere egiten dira, eta, bueno, eta horien artean nik azpimarratuko nuke hezkuntza erreformaren inguruan hezkuntzako sindikatuekin egindako hitzaldia pizka bat Lomce zer den eta hezkuntza handazen murrizketak zertan datza.
Bestalde, azaroan ere denetarik prestatu duzue.
Bai, azaroa ere, potolo dator. Orduen pizka bat zer dagoen ezateko, joan gara pizka bat atalka, eta erakusketetan mexikar nortasunari buruzko argazki eta irudi erakusketa bat dekogu, eta hasiko da zeian, azteazkenean, eta sortzietan egongo da erakusketa honen inaugurazioa. Autorea edo gilea da Jaime Llamacán, eta egongo da ikusgai hilaren 28 arte. Orduen ikatere ora hurbiltzen den edozein pertsonak ikusi aldu erakusketa hau. Gero, itzaldi dagokienez, euskagu 5 itzaldi ezberdin. Lehenengoa izango da asteazken honetan, arratzaldeko 7etan, mindfulness eta aldaketa pertsonala izenburuan, eta Carlos Ramirez Garciaren eskutik. Hau pizka bat dator, norberaren askunde pertsonalaren arira, eta bueno, mindfulness hori zer den azaltzen saiatuko da Carlos Ramirez. Gero, badakizuenez, askotan komentatu dugu irratsaio honetan, kafe zientifikoa daukagu, eureka kafe zientifikoa ia betero, hilaren 19an, arratsaldeko 7:30etan, egongo dira zona Riesko eta Marusa Garcia, eta izenburua da Creating the Future, egiten du hitz joku bat food eta etorkizunaren artean, eta bueno, azken finean arituko dira, hau dira Azti Tendaliako ikerleak, eta pizka bat elikagai berriek elikagai berri horiek moldatzen diren kontsumitzailearen gustuetara egokitzeko. Ez pizka bat, kontsumidorea, kontsumoa eta elikagai berriak. Horren inguruan arituko dira. Gero, hogeian, asteazkena bebai, arratzaldeko 7:30etan, Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartari buruz, hitz egingo du Cesar Mantin Fe Unibertsitateko irakasleak, eta Koni Karrantza, eta hau da SK sindikatuaren eskutik. Ba, eskubide sozialen karta hori zertan datzan azaltzen saiatuko dira. Gero, 21an, ostegunean, arratsaldeko 7:30etan, frakina zer den azalduko du Aitor Urriztik. Frakina badakizu edala, sistema berri hau asmatu dutena, gaza ateratzeko lurretik, ez da horrek, zenolako ondorioak ekartzen dizkion ingurumenari, bai, horri buruz arituko da. Eta gero bukatzeko ja hitzaldiekin, dekogu beste bat 27an, asteazkena, arratsaldeko 7:30etan, Bilboko talde makrobiotikoaren eskutik, eta pizka bat elikadurari buruz eta elikadur ohiturei buruz arituko dira. Hori hitzaldiak eta dagokienez. Gero musika ere, nahiko kontzertu pilo bat antolatu dugu jabete honetarako. Asteko ostiral honetan, arratsaldeko 8:30etan, ostiralak azaroak 8, Jesukrista taldea. Talde honek jazz blues banda erraldoi bat da, orduan jende asko igoko da taula gainera, eta hori ostiral honetan. Gero datorren ostegunean, dekogu kontzertua eta DJ, eta kontzertua egongo da Skyter Pelox, hau da Bergarako rhythm and blues rockabilly musikaria, eta Charlie Bravo da, lehengo duztuko izanguan tabernaren jabea, eta, bueno, arituko da DJ modura kontzertua eta gero. Gero, 15ean, ostiralean be bai, gabeko 9:00etan, Moncada kontzertua, Moncada 20, eta gero urrengo astean, 19ean, asteartea, arratsaldeko 8:30etan, etorreko zaigu Oregonetik, estatu batuetatik, Lovers taldea. Talde hau da, hiru neska, eta musika, gutxi gorabehera, elektronika edo egiten dute. Nahiko, bueno, izen handiko taldea da, nahiko karrera luzea daukatenak, eta, bueno, ez dut nahiko azpimarratzekotan, nahiko interesgarria ikusteko. Eta bukatzeko kontzertuekin, dekogu 21ean, osteguna, 9:00etan, Bombers taldea. Hori kontzertuei dagokienez. Gero, ondo dakizuenez ere, jam session antolatzen dugu Bilboko Musika Eskolaren eskutik hilabetero, eta aurte, hilabete honetan, izango da 28ean, osteguna, arratsaldeko 7:30etan. Eta hilabete honetan beste berrikuntza bat asmatu dugu, eta izango da fol jam session, baina fol musikarekin. Osea, ikusiko dugu hilabete honetan egingo dugu lehenengo aldiz, eta ikusiko dugu, zelako arrakastaren arabera duen, egingo dugu urrengo hilabetetan, edo ikusiko dugu. Baina gure asmoa da hilabetero ere folk jam session egitea. Eta lehenengoa izango da, azte azken honetan, 9:30etan. Eta gero, horretaz gain, literaturari ere tartetxo bat zabalduko diogu. Orduen ostiral honetan, 8:00, arratsaldeko 7:30etan, Páginas del Libro de la Melancolía liburu aurkeztuko dugu. Eta egilea da, Fiel Mier. Eta gero, eta hau, azpimarratu nahi duz, euskeraz egingo da, iaren 22ean, osteguna, arratsaldeko 7:00etan, zaldia gongo da euskaraz. Eta liburua, itzegingo dugun, jorratuko dugun liburua da, Alkazoroko Benta, Mikel Tabernaren autorearena. Hori literaturari dagokionez. Gero, aktibitatekin, hilabete honetako, ekintzekin edo aktibitatekin bukatzeko, daukagu Zineforun, 28ean, arratsaldeko 7:30etan, eta Ikateneoko mendi taldeak, antolatu du mendirtera bat, azaroaren 16 eta 17, brugete, GR11ko brugete bat artetxo hori egiteko.
Bukatzeko, Javi, etorkizunera begira egitasmo berriren bat edo balduzue?
Bai, datorren hilabeteari begira guk azpimarratu nahi duguna da, Euskararen nazioarteko eguna dela eta, Euskararen inguruko, jarduera nahikotxo antolatuko dugula, ondino zehaztu barik, baina Santo Tomas eguna dela eta, bainda bajana ingo dugu Ikateneoan, eta gero kantuz-kantu zailo bat, pizka bat, kantu herrikoiak denon artean kantatzeko. Eta gero ingo dugu ere Atxuriko Eskolako Gurasoen Elkartearekin batera, umentzako ipuin, kontaketa eta marrazketa lehiaketa bat. Eta baita be ipuin erotikoak helduei begira. Eta hau da pizka bat euskalaren astearen inguruan egongo diren jarduera batzuk, eta gero ere abenduan 18 eta 19 giza eskubideei buruzko jardunaldi batzuk egongo dira Lokarriren eskutik. Paul Rios etorriko da eta pizka bat giza eskubideak ze ondorioak dauzkaten Euskal Herrian izango da gaia.
Javi Blázquez, Ikateneko kidea. Mila esker eta hurrengora arte.
Agur.
Agur.